บทที่28คืนสู่การงานฤดูร้อนสิ้นสุดลงแล้วราตรีเย็นเยือกขึ้นและผมก็ต้องเริ่มซุกตัวใต้ผ้าห่มหนาสีน้ำเงินหลายผืนมีตราโรงพยาบาลแห่งปารีสใบหน้าคุ้นเคยที่ห่างหายไปในช่วงหยุดพักผ่อนฤดูร้อนเริ่มกลับมาแม่บ้านหมอฟันพยาบาลคนที่กลายเป็นคุณยายของหนูน้อยกระจ้อยร่อยชื่อโทมัสคนส่งจดหมายและผู้ชายคนที่นิ้วหักเพราะฟาดโดนพนักกั้นเตียงในเดือนมิถุนายนต่างกลับมาพบร่องรอยเก่าความเคยชินเดิมๆการคืนสู่การงานในโรงพยาบาลครั้งแรกที่ผมเห็นนี้ยืนยันความแน่นอนประการหนึ่งแก่ผมว่าผมได้เริ่มชีวิตใหม่แล้วจริงๆที่นี่บนเตียงหลังนี้เก้าอี้ตัวนี้ตามทางเดินเหล่านี้ชีวิตใหม่ของผมอยู่ที่นี่ไม่ใช่ที่อื่นเป็นอันขาดผมสามารถส่งเสียงงึมงำร้องเพลงจิงโจ้สั้นๆซึ่งเป็นมาตรวัดพัฒนาการในการออกเสียงของผมจิงโจ้กระโดดข้ามกำแพงกำแพงสวนสัตว์เจ้าประคุณเอ๋ยมันกระโดดสูงยิ่งเจ้าประคุณเอ๋ยมันงามสง่าเสียจริงสำหรับการคืนสู่การงานของคนอื่นๆผมได้ยินเสียงสะท้อนมาอย่างแผ่วเบาไม่ว่าจะเป็นการตระเตรียมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสถานศึกษาเปิดเทอมชาวปารีสกลับคืนสู่เคหสถานและการงานผมคงจะได้ข่าวคราวเหล่านี้มากขึ้นเมื่อมีคนเดินทางมาเมืองแบกพร้อมด้วยเรื่องราวมหัศจรรย์พิสดารพันลึกเต็มย่ามดูเหมือนเตโอฟิลจะเดินเหินด้วยรองเท้าหุ้มข้อซึ่งพอส้นกระทบพื้นก็มีไฟกระพริบใครๆก็เดินตามเขาไปในความมืดได้อย่างสบายระหว่างรอคอยข่าวคราวผมเสพสุดท้ายของเดือนสิงหาคมด้วยหัวใจโปร่งเบาเพราะเป็นครั้งแรกในช่วงเวลายาวนานมาแล้วที่ผมไม่ต้องเกรงการนับถอยหลังซึ่งมักจะเกิดนับแต่วันแรกของการหยุดพักผ่อนและทำลายรสชาติความสุขไปเสียส่วนใหญ่โกรธนั่งเท้าศอกบนโต๊ะล้อเลื่อนปูฟอร์ไมก้าซึ่งใช้แทนโต๊ะทำงานเธออ่านต้นฉบับที่เราช่วยกันดึงออกมาจากความว่างเปล่าอย่างอดทนทุกๆบ่ายนาน2เดือนต่อเนื่องมาแล้วผมพอใจเมื่อได้ยินบางบทบางตอนแต่ก็มีที่เราผิดหวังทั้งหมดนี้จะเป็นหนังสือเล่มได้ไหมนะขณะฟังเธออ่านผมก็พินิจดูปลอยผมสีน้ำตาลของเธอแก้มขาวซีดซึ่งดวงอาทิตย์และสายลมเกือบจะไม่ได้แต้มสีชมพูให้เลยมือทั้งสองมีเส้นเลือดสีน้ำเงินกระวัดอยู่ภาพทั้งหมดนี้ก็จะกลายเป็นภาพในความทรงจำถึงฤดูร้อนซึ่งเราได้ทำงานกันเต็มที่สมุดปกสีน้ำเงินเล่มโตซึ่งเธอเขียนเต็มหน้าเดียวของแต่ละแผ่นด้วยลายมือเป็นระเบียบและประณีตซองใส่เครื่องเขียนเต็มไปด้วยดินสอสำรองกระดาษเช็ดหน้าตั้งสูงพร้อมสำหรับเสมหะที่พ่นออกมาโดยควบคุมไม่ได้ของผมและกระเป๋าสตางค์สีแดงถักด้วยเส้นใยใบปาล์มซึ่งนานๆทีเธอจะหยิบเศษสตางค์ออกมาเพื่อไปซื้อกาแฟซิปกระเป๋าใบน้อยเปิดอยู่ผมมองเห็นกุญแจห้องในโรงแรมตั๋วรถไฟใต้ดินและธนบัตรใบละ100ฟรังพับสี่หนึ่งใบคล้ายวัตถุที่ส่งมายังโลกมนุษย์ผ่านท่ออวกาศเพื่อสำรวจลักษณะที่อยู่อาศัยการขนส่งประเภทต่างๆและการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างมนุษย์โลกด้วยกันภาพที่เห็นทำให้ผมจนถ้อยคำได้แต่ครุ่นคิดในจักรวาล นี้มีกุญแจสำหรับไขชุดประดาน้ำของผมไหมหนอมีรถไฟใต้ดินสักสายซึ่งปราศจากสถานีปลายทางหรือไม่มีเงินตราค่าสูงพอจะซื้อเสรีภาพของผมคืนมาบ้างไหมคงต้องไปแสวงหาที่อื่นผมไปเดี๋ยวนี้แหละ Backsplash กรกฎาคมถึงสิงหาคมปี1996